il-mutum, ta' walidna Pan. Ma nafx kien jismu. Iżda qatman stan insieħ dak il-witcher iq u gustus, maġum b'dolur misterjus, dik il-ħarsa jiena fajnejn ħodori ħarsu fix-xejn u li baqgħet imħafra fil-memorja tiegħi għal dejjem. Seta kien raġel komuni għall-aħħar bħalmijiet ta' rġiel li niltaqgħu magħhom fit-triq kuljum, iżda kien fih xi ħaġa li twaqfek u ġġielek tistaqsi. Forsi minħabba dik il-ħarsa twila fil-mhux magħruf, forsi dak is-silenzju tqil li kien geżwer fih u l-ħatma seta' jħollu. Jew dak is-sigaret timdendel minn fommu l-ħin kollu jew għaliex ma nibdix l-istorja mill-bidu. Kull ma kien il hemm ġew kienu ftit Janet biss. Janet li qattajthom nipprova neħles mill-impressjoni ħażina li kienet imponit ruħa fuqi meta dħalt f'dak il-laboratorju għal ewwel darba. Il-bini antik ħafna kellu aktar minn 100 sena żgur. L-istrumenti u l-magni qodma u strambi ma kellhomx x'jaqsmu ma' dawk li kont drajt naħdem fuqhom l-Isptar Ġenerali. Il-post minn ġewwa kien żgur u waħxi. Il-laboratorju kien kamra waħda ġganta daqs teatru tal-opra jew sala taċ-ċinema. Il-ħitan kbar tal-għaġeb ftit mit-tiklin u miksijin bħafna x'kafef beluf ta' karti stivati u b'kodba u fliexken ta' kull tip u daqs u kulur, bottijiet u vażetti tal-għaġtu, zeba u ħafna kimiċi oħra li qatt ma kont smajt bihom qabel. Il-ħajt tal-ġemp kien kollu twieq kbar ta' ġġieċ ħarsu lejn il-Baħar Mediterran li kultant kien iċċalla sit-twieq bl-ilma tiegħu biex ikompli jikkomplika s-sitwazzjoni. Ma nafx tip ta' sfida kien hemm bejn il-baħar u dak il-bini ġgantesk, iżda f'jannar u frar ir-relazzjoni ta' bejniethom kienet teħraġ sew u l-baħar kien ta' sikwit jipprova jagħmel għalih. Hawnhekk nibdew fis-seba' u nofs, nixtieqek tirrispetta l-ħinijiet tax-xogħol. Miss Antoinette tmexxi din il-fortizza tal-kimika. Għandha fuq il-50 stretta ħafna id-dixxiplinata u preċiża bla żejjed u bla nieqes. Tħobb xogħla u ma ddumx taħsibha biex tgħidlek biex tqum max-xogħla x'il-ħin tal-break għadda. Minħabba d-differenzi kollha ta' bejniethom, l-impjegati ma tantx kienu jiffansjaw lill-Miss Antoinette, imma dan in-nuqqas ta' mħabba kellu l-ħila jġib ċerta għaqda bejniethom. Meta darba fil-Miss Antoinette ma kinitx tidħol għax-xogħol minħabba Marti jew xi ħaġa oħra, l-impjegati kienu jagħmlu festa. Kulħadd kien jiċċelebra n-nuqqas tagħha b'stil differenti. Kien hemm min kien jisfen u kien hemm min kien jgħajjat u jwerżaq. F'dak il-kastell tal-kimika kulħadd kien jiċċelebra. Barra bniedem wieħed li ma jitbissem qatt u ma jitkellem qatt u ma jqafx ipejjeb. Ma kien jieħu interess f'xejn, la f'dak li kien qed jiġri bejn dawk il-ħitan ġganti u lanqas fil-bqija tad-dinja. Imnini bil-kurzita, mhix kurzita li tilħaq sarib in-nies, naħlef li mhix, iżda kurzita li jiżraħħa uġu fik. Malli rajt dak il-witch kustus ħalli ostaġġ. Il-ħarsa miksura ta' għajnejh kellha xi tip ta' maġija. Bdejt inħoss nimsaħħar, jisni tifel żejl mitluf, irrid niġru wara l-istranġier bil-flawd miġnun tiegħu. Kull darba li staqsejt fuq u sibt l-istess risposta. Minn dejjem hekk nafuh. Kultant id-diskors kien jintemm bi-frażijiet ħorox. Dak minnu hekk, jew miskin naqra majnas. Min jista' jiddikjara li dan miġnun u li jħor nofs miġnun? U l-inna kif jarana. Jindumna kemm indum inħares leh biex nipprova nikxef x'hemm moħbita dak il-witch iffriżat. Jaf li kull meta jiltaqgħu għajnejna nħoss qisu moħħrit jaħrat il-sidri. Ma nafx x'tip ta' ġennu dan, x'tip ta' destin ġabni minn 2000 kilometru l-bogħod biex ipoġġini bla ħila quddiem għajnejn dan ir-raġel. Ma jidherlix li xi ħadd ieħor kien iffissa fuq kif ġralien. Dejjem ħassejt li ma kelli xi għażla oħra ħlief li niffissa, anke meta darba sibt ruħi dikeb warajh tal-linja. Ma kelli spjegazzjoni għal fejn qed nagħmel hekk. Kif niżel, inżilt warajh. U f'daqqa waħda sibt mawiċċ lil xi ħadd li nafu. X'qed tagħmel fir-raħal tagħna? Għalbidu l-mistoqsija dirett li stupida, bħal meta tistaqsi li x'mara għaliex ħadet id-direzzjoni li ħadet. Ġqalbi bdejt ngħid, ma kemm hawn injoranti. U ftit wara li telaq bdiet tidwi l-mistoqsija ġo rasi. X'qed tagħmel hawn? Issa jien qed nistaqsi, mhux hu. dakinhar kien ħarab li. Tlift il-passi tiegħu wara l-fixkilni dak id-defsa. U bqajt għal-ftit ħin f'nofs il-pjazza qisni kelb mitluf u mistoqsija qisha t-tnaglja kbira ta' sarni blaħnina. Ankellum, wara li għaddew diversi snin, kultant nieqaf sekonda u nistaqsili lin-nifsi. X'kont qed nagħmel hemm? Darba ma ġietx Antoinette u bdew iċ-ċelebrazzjonijiet bħas-soltu. Ħtaft l-opportunità u tħadd fil-kamra tiegħu fejn jaħsel l-affarijiet. Xogħol hekk kien, jaħsel l-affarijiet. Ma jimpurtanix kien jagħmel, kien jimpurtani kif se neħles minn dak il-mamul. Ritt nifhem għalfejn għajnejh qaslu lili biex jgħiduli kemm fihom u ġieħu tbatija. Qasluni biex inkun xhud ta' xi ħaġa stramba, ta' ġenn, ta' erda, ta' ħofra fonda sewwa. Meta kien ħares lejja l-ewwel darba, meta bdejt naħdem hemm ma stajtx evitajtu. Ħaddieħor se tibgħatu jixxejjer iżda jiena żilt li nassorb lil dawk l-għajnejn ħodor. Dħalt fil-kamra tiegħu. Kien qed jagħtini daru. Bdejt indur u naqgħod ta' parsi qed infittex xi ħaġa biex forsi jistaqsini x'għandi bżonn. Iżda lanqas ħares lejja. Kien jaf li xi ħadd daħal fil-kamra iżda ma tax każ. Ġbart il-kuraġġ kollu li kelli u b'vuċi mmermra għedlu. Qed infittex Bjuretta. Ħanqas ikkalkulani, bqajt iġġamjat ma nafx se nagħmel bija nnifsi. Dar biex ipoġġi xi affarijiet u rġajt attakkajtu, qed infittex Bjuretta. Reġa' ma tax każi. Baqaj ċekċek b'xi flix kien taħ ġieġ u b'dak is-sigaretta s-soltu mdenden minn ħalqu. U jien min jien. Invisibli. Baħ. Għalih ma neżistix. Rixti d-dizappuntat u miksur. U f'daqqa waħda wasalt għall-konklużjoni. Trux. Dan ir-raġel bil-fors trux. U ġeneralment min kun trux ikun mutu wkoll. Forsi sewwa qaluli. Naqra ma ħanix ukoll. Hemm bżonn noqgħod niġġennen u nimla rasi b'ħafna straġu u ħafna stejjer biex niskopri li kellhom raġun. Trux, miġnun, mutu, imkisser, imbierek, ikkundannat, imfarrak. Skemm hawn minu hekk. Għaddew il-ġranet b'ritmu maġġel. Ix-xogħol fil-preżenza ta' Miss Antoinette ma jispiċċa qatt. Fil-break ma tiqafx tħares lejn l-arloġġ biex ma naqbdux il-ħin. Ħafna drabi ma kontx inkompli kafetej minħabba fiha. U wara ċertu żmien skoprejt li sirt ma nniżilix bħall-oħrajn. Għaddew il-ġranet iżda bqajt, kultant inħoss dik lafsa, kull darba li nara lil dak il-mutu għax hekk bdejt insejjaħlu. Għadni maqbud b'xi mod, iżda ma rridx nerġa' niffissa. Il-konklużjoni li kont wasalt li għad taffit li ħafna minn dak il-ġenn li kien qabadni. Kultant kont inħossni rasi fir-ramel bħal nama. Imma hekk aħjar minn din it-tlef rasi kollha. Sa hemmhekk se titspiċċat l-istorja. Storja li tixbaħ l-uf ta' stejjer oħra. Post antik, kap ibsa u mpiegat imxabba fosthom raġel stramp. U li kieku ma kienx hu, kont inkun jiena l-stramp. B'xejn tibarra minnha. Kullimkien l-istess. Iżda l-istorja ma waqfitx hemm. Darba l-mutu daħal fuq fl-istafru wara l-ispiċċat il-ġurnata. L-oħrajn kollha kienu telqu. Kellu sigarett mhux imqabbad u kien jidher imħeġġeġ u bla sabar. Baqa' ġej fuqi u mil-lingwa tal-mixxa tiegħu ndunajt li tiqabbad is-sigarett. Ħassejt li ġieni ċ-ċans tad-deb biex noħroġ rasi mir-ramel u nħares dritt f'għajnejh. Issa nista' nassedjah. Għall-ewwel darba bdejt inħoss minn fuq. Minn dejjem kont minn taħt. U issa f'daqqa waħda ġi bżonni. Kultant jinbidlu rwolijiet fil-ħajja b'mod inkredibbli. Minn vittma f'daqqa waħda ġejt aggressur. Il-ħerqa li kellu biex iqabbad is-sigarett qatt ma kont rajt bħala. Għal-mument ħassejt li d-destin kollu ta' raġel kien f'idejja. Idejja u xuftejh kienu qed jirtodu. Għajnejh jiffolowjaw lill-idejja ifittxu s-sulfarina. U malli ħrixta ħatafa. Fetaħ il-kaxxa bis-salt, waqa' nofs istikek mal-art qabel qabbad, ħajqerba' nifsi twal wieħed wieħed bla nifs, u f'daqqa waħda ikkalma. Qabbad sigarett ieħor mill-istess pakkett u beda jħares fix-xejn pass-soltu. Bdejt inħares fejn kien qed iħares biex forsi niskopri xi ħaġa, iżda ma kien hemm xejn ħlief l-art. Амил дзоучмос си браси биш нуриħли нафши хос муту у биш нара дик ишċena у неħles мин дик лаф салиб дейтин хос. Дорт лин il-логер у бдейт нал у бил-мот ħallina тиħ ċанс jitlaq. Izda meta dort, sibtu għadu hemm, b'wiċċu kollu dmuħ. Ħares lejja u b'vuċi mrieda għalli mietet. Minn lura d-daru ġrajiet oħra li ma ġrawx, Klab Kotba Maltin, 2009.